Milé posluchačky, drazí posluchači, u dalšího dílu podcastu časopisu Kondice vás vítá Dominika Rýparová. Dnes tu se mnou sedí host, jehož vyprávění vám bude nejspíš v hlavě znít, kdykoliv se přiblížíte k nějaké vodní ploše. Jejím plavkyně Abedžely Bernardová. Vítejte.
Dobrý den, děkuju.
Abedžely je 10. člověkem planety, 4. ženou, která zvládla uplavat takzvanou Ocean 7, 7 slavných kanálů, z nich ten nejslavnější je asi La Manche. Tomu se mimochodem přezdívá plavecký Everest, ale já už se rovnou obrátím na vás. Ve vašem soukromém žebříčku La Manche nebyl nejnáročnější. Čím to bylo, přestože to byla vaše první přeplavba?
Tak když jsem ho plavala, vlastně, tak si člověk říká, tyjo, to je těžký a ty podmínky jsou těžký, ale když pak člověk jakoby zažije nějaké další přeplavby, včetně vlastně v té sedmičce je severní kanál, který je ještě takový, já tomu říkám, jako ledovější bratr La Manche, tak v tu chvíli se ten La Manche posunuje trošičku níž, no, na tom žebříčku obtížnosti.
Máte vlastně přehled o tom, kolik lidí ročně se pokusí La Manche překonat?
Takhle z hlavy to úplně nevím, myslím si, že je to nějakých třeba pár set, to určitě bude. Takže je to asi nejvíc, jako tím, že je to nejznámější z těch přeplaveb, tak myslím si, že tam jako největší zájem těch lidí a rozhodně pokud byste třeba vy chtěla plavat, tak doporučuji si už rezervovat ten termín třeba, protože nejdřív termín podle některých dostanete je třeba 2025 nebo 2026.
Wow, a kolik času člověk potřebuje na to, aby natrénoval na La Manche?
Já teda podle mě nejsem úplně taky jako zářný příklad, já jsem se rozhodla někdy na podzim a plavala jsem jako další rok v létě, ale takhle ty 2-3 roky jsou určitě rozumný časový interval, jak to.
No a je to vlastně něco, pro co se může rozhodnout opravdu každý, nebo už to chce nějaké předpoklady, třeba to, že dobře plavete?
Já myslím, že jsou tam jako k vidění úplně různé plavecké styly a není to nutně, jako není to závod na 100 metrů, kde prostě musíte být rychlí, aby vás do nějakého závodu pustili. Ta nejpomalejší přeplavba byla nějakých 27 hodin, takže pokud vydržíte to teplo nebo spíš to studeno a vydržíte plavat prostě dokud se tam nedostanete, tak nemusíte nutně být rychlí. Takže si myslím, že když má někdo ten sen a ten cíl a samozřejmě se věnuje pak té přípravě a tomu, že se naučí dobře plavat, tak si myslím, že to je zrealizovatelné.
Jak moc je potřeba znát moře? Protože v té vaší knize Dokud voda neskončí se poměrně obsáhle při každé té přeplavbě věnujete proudům.
Je dobré jako trošičku vědět, ale člověk neplave sám, má vlastně vedle sebe lodivoda, který zná právě ten konkrétní vodní úsek, takže v podstatě jako ve skutečnosti stačí jenom plavat, dokud ta voda neskončí, tak jak se jmenuje knížka, ale já jsem taková zvídavá, ráda jako věcem rozumím, takže jsem si rozhodně jako četla o těch jednotlivých přeplavbách.
Vy jste vlastně předtím, než jste se vrhla na ty přeplavby, tak jste plavala v Curišském jezeru. A vy to tam tak zmiňujete, jen tak, že jste si to zaplavala. To je nějaký populární závod?
Je to vlastně závod, který pořádá náš oddíl Šričinové maraton tým a je hodně populární, vždycky jako úplně hnedka vyrezervovaný. A je to 26 kilometrů, takže je to takový jako dobrý testovací závod na to, aby člověk zjistil, jestli jakoby na to má nebo nemá, protože La Manche má 33,5 kilometrů, takže to není o tolik delší. A zároveň, aby věděl, jestli má tu rychlost právě jako nějakou potřebnou, aspoň tu úplně minimální. A je to krásný závod, já prostě ráda plavu na té otevřené vodě, protože prostě tam obrovská svoboda, člověk se nemusí jako pořád otáčet a rozhlížet po ostatních lidech, prostě může si tak jako plynule dýchat a jenom tak plynout, takže to byl taky jako krásný úvod do plavání na otevřené vodě.
A vy jste od začátku tu otevřenou vodu měla ráda, nebo tam byly takové ty bloky, já znám poměrně dost lidí, kteří nikdy se nekoupou tam, kde se nevidí pod nohy. Já sama z vlastní zkušenosti vím, že mi nedělá ani moc dobře vidět si pod nohy.
Rozhodně to, jako ten vztah jakoby vzniká s tou vodou. Jako nebála jsem se, jak se někdo bojí prostě přesně jako nad hloubkou plavat, to mi nevadilo. Rozhodně jsem měla z toho respekt, protože jako nejsme, že jo, přímořský národ a neumíme se v těch vlnách chovat. A rozhodně jsem měla jako fakt velký strach z těch vodních tvorů, což je další jako důvod, že jo, proč to lidi nemají úplně rádi. A prostě viděla jsem jako nějaká náctiletá film Čelisti, takže v tu chvíli ta představivost tam je bujná, ale fakt je to strašně moc v naší hlavě. Jako to, není to tak, že neumíme plavat, když jsme nad hloubkou, není to tak, že ty žraloci tam prostě čekají, až tam abežali skočí. Takže bylo to o tom si fakt jako třeba na ty mořský tvory si opravdu jako zvykat, že člověk plave v té vodě a v tu chvíli prostě se tam cítí víc, dobře, víc jako doma. A tak jako možná jako dítě se třeba bojíme poprvé, když vyjdeme na ulici, jezdí tam auta, ale prostě pak si zvykneme a uvědomujeme si, že prostě musíme dávat pozor a musíme se chovat opatrně.
Já si vybavuju právě z vaší knihy popis, jak jste přeplavávala Gibraltar a v jednu chvíli jste pod sebou něco uviděla. Z toho něco se tedy stal delfín, ale co byla ta první věc, která vás napadla? Jak zachovat chladnou hlavu ve chvíli, kdy si opravdu nejste jistá, že pod váma není žralok?
Tak rozhodně první věc mě napadlo, musím zjistit, co to je, abych jim na loď řekla, když by to teda byly žraloci. Takže jsem jako se usilovně dívala pod sebe, co to jako je. Protože kdyby to byly žraloci, tak minimálně dobré, když by to na té lodi věděli, aby se pak podle toho případně zachovali. Ale pak, když člověk zjistí, že to jsou delfíni, tak je to jako krásný. A když jsem jim to zahlásila, tak oni prostě říkali, jo, jo, jsou tady všude kolem nás, skáčou kolem. Takže pak v jednu chvíli jsem z toho byla tak unešená, že mi museli říkat, abych nezapomněla plavat, že, jako, že tam nejsem na prohlídku delfínu, ale že mám prostě plavat dál. Takže je to krásný a prostě je to jejich domov. Oni tam žijí, jak ty delfíni, tak ty žraloci a někdy se připlavou podívat, co to tam je prostě za divnou rybu, která tam jako cáká a neplave tak pěkně, jak všechny ty ostatní ryby v moři. Takže je to o nějakým, podle mě, tom respektu i navzájem.
Vy tam kousek dál zmiňujete vlastně při přeplavbě na Havaji, kde už ty žraloci opravdu byli, že většina těch útoků se odehrává spíš právě u pobřeží a těm plavcům, kteří se snaží zdolat ten průliv nebo kanál, se to tolik nestává. Čím to je?
Já vlastně jakoby nevím. Jedna věc je podle mě, že u toho břehu je prostě mnohem větší koncentrace lidí, takže tam je to prostě nějak jako ta pravděpodobnost, že se něco stane jakoby asi větší. Ale jako málo kdy to je podle mě nějaký cílený útok. Opravdu ten žralok si maximálně jako nás poplete s nějakým tuleněm a trošku si ochutná a pak zjistí, že vlastně vůbec nejsme dobří a že nás nechce jít. Ale prostě jako opravdu kolem nás jsou různá nebezpečí a za mě pak převážilo jakoby tady v tom překonání toho strachu, zaprvé to, že jsem nechtěla být jako nějakým otrokem toho strachu a přišlo mi škoda jako nedělat něco, co mě baví jenom právě proto, že se bojím něčeho, co je tak málo pravděpodobné a co prostě jako nějak zemřít musíme, ne, že bych chtěla jako umírat nějak brzy, ale prostě bylo mi to líto jako to nepodniknout čistě z tohohle důvodu.
Zopakovala byste si některou z těch přeplaveb?
Na kterou jsem se na jednu stranu nejvíc těšila, byla přeplavba na Havaji, protože že jo, Havaj prostě to pro nás symbolizuje takovou tu pohodičku a zároveň já nemám moc ráda tu studenou vodu a ona byla nejteplejší, ale nakonec právě ta Havaj opravdu jako byla nejtěžší přeplavba, takže tam zrovna úplně nevím, jestli bych se chtěla vrhat do těch vln. Ale všechno to byly jako zážitky, každý ten průliv vlastně něco mě naučil, něco mi přinesl. Takže jako úplně asi proč ne? A je pravda, že třeba ten Lamaň jsem si pak zopakovala před dvěma lety jako součást takového triatlonu, který jsem si vymyslela.
Vy jste do toho triatlonu, který jste si vymyslela, zařadila vlastně i kolo a běh. Nevím, jestli naši posluchači vědí, že vy jste taky ultraběžkyně, ultramaratonkyně. Jaká je vlastně nejdelší vzdálenost, kterou jste uběhla?
Nejvíce, nebo nejdelší ta noc, co jsem běžela, byl šestidenní běh, kde jsem uběhla 619 kilometrů. Takže máte jako 6 dnů k dispozici, ale můžete samozřejmě spát, odpočívat, ale tak nějak nemoc, aby ty kilometry přibývaly.
Já jsem četla záznamy právě z toho šestidenního maratonu, jestli to tak můžu říct, nebo z toho šestidenního běhu. A je to poměrně dobře časově naplánované a toho času na odpočinek tam moc nebylo. Opravdu to tedy bylo tak, že vy jste měla nějakých 6 hodin na spánek a zbytek jste běžela?
Fakt záleží úplně jako na každém člověku. Jako vy můžete spát 12 hodin, ale prostě že od toho tam člověk není na tom závodě. Takže bylo to o tom nějakým si jako navnímání, kdy už opravdu potřebuju si odpočinout. Samozřejmě jako nemůžeme nespat 6 dnů, takže nějaký spánek tam je potřeba. A fakt jako se snažit vnímat, no, vnímat sami sebe, což často jako neděláme, že jo, prostě máme nějaký prostě termíny, kdy věci musíme dokončit, tak prostě jako tlačíme na sebe, což můžeme nějakou dobu, ale pak se to na tom těle promítne, takže zrovna šestidenní běh taky se na tom těle určitým způsobem jako promítne, je pak hodně unavené, ale je to fakt o tom jako využívat ten čas dobře, to znamená, že buď to běžím, nebo odpočívám, nebo třeba jdu, ale hýbu se dopředu, takže to nebylo tak, že bych si třeba sedla a teď se nasnídám, prostě člověk jí za chůze a prostě snaží se opravdu jako efektivně ten čas využívat, což se mi jako strašně líbí, protože pak si na to vzpomenu i v tom každodenním životě a fakt je spousta času, který jenom tak jako probendíme a je to někdy, jako samozřejmě člověk se nemůže stresovat tím, že všechno musí jako stihnout a tak a potřebuje mít radost u toho, ale zároveň si myslím, že toho času jako promeškáme hodně, takže takovýhle závod je prostě, jako nás učí ten čas využívat moudře.
Mě by zajímalo, když zvládnete takovýhle výkon, je pro vás maraton už pak jenom taký proběhnutí, nebo i na něj trénujete?
Tak je to zase úplně jiný závod, člověk běží samozřejmě rychleji, ale na druhou stranu v hlavě prostě s tím nemáte, jako mentálně s tím nemáte žádný problém, že víte, že to prostě uběhnete. Pak už je jenom otázka, jako jak rychle a na to člověk už potřebuje trénovat, ale já vím, že třeba můj nejsnažší maraton, protože přesně často to máme v hlavě, si říkáme, ty lidi, já neuběhnu 42 kilometrů a vůbec to ani neskusíme, protože prostě máme ten pocit, že to nedokážeme. Ale můj nejsnažší maraton jako do dneška, já jsem pomáhala jedné kamarádce, ona běžela závod na 1000 mil a potom vlastně na takovém okruhu jednomílovém, to jsou 1,6 kilometrů a vlastně potom se na tom stejném okruhu běžel maraton, což je 26 mil. Takže já jsem vlastně měla běžet jenom 26 koleček po té, co oni tam běhali 1000 koleček. Takže to si řeknete, jako to nic není. A fakt to bylo prostě úplně v pohodě. A je to zase ukázka toho, jak strašně moc záleží, jak si to komplikujeme sami sobě v hlavě. Prostě si řekneme, ty to nedáš. A je to mnohem těžší, než když si řekneme, jako vemu to kolo po kolu a prostě nějak to půjde.
O vás se ví, že vy meditujete a i v různých mediálních výstupech v rozhovorech se hodně mluví o tom, že vy si část toho tréninku odmakáte hlavně i v hlavě. Jak jste se dostala k meditacím?
Já jsem vlastně v 18. přišla na kurz meditace, který vedli studenti Šričin moje a pamatuju si taky jako jeden okamžik, když jsem si uvědomila zaprvé, kolik jako myšlenek mám, protože my jsme prostě tak zvyklí, že se nám hlavou honí jako od rána do večera myšlenky, že jim jako nevěnujeme úplně pozornost, takže první to zjištění, že kolik jich tam mám a druhý zjištění, že vlastně jako není úplně snadné je tak nějak jako zastavit a nenechat se jima jako vláčet právě v tom smyslu, že nám říkají, prostě jsme moc malí, mladí, staří, chudí. Jo, prostě nás strašně moc omezuje. A vlastně, když jsem zkoušela meditovat, nešlo mi to na začátku určitě, protože fakt zastavit ty myšlenky není úplně jako snadné, ale vím, že se mi strašně líbilo to, co z těch lidí, který ten kurz vedli, vyzařovalo. Že z nich vyzařoval nějaký jako klid a radost a spokojenost. Jsem si říkala, že tomu chci dát šanci té meditaci, že chci taky cítit takovouhle jako pohodu, která není nějak úplně závislá na tom, že se na mě zrovna někdo usmál nebo že jsem prostě dostala nějaký dárek. Takže to byl začátek a fakt jsem prostě začala potom se meditaci věnovat vlastně pravidelně a do dneška medituju vlastně každý den ráno a večer.
Dneska se meditace doporučuje každému, skloňuje se v médiích, horem, dolem. Pochopili jsme ten koncept dobře, nebo máte pocit, že je to trošku zprofanované?
Já myslím, že kdo chce se ponořit hlouběji, tak tam najde to, co vlastně jakoby potřebuje. Je pravda, že se o tom mluví hodně spíš takového toho pohledu i jakoby mindfulness. Za mě ta meditace ještě jakoby jde víc do hloubky, jde z toho stišení myšlenek, kde jakoby, že se noříme do hloubky našeho srdce. Já to ráda přirovnávám, když už jsem takhle ta plavkyně, že je to vlastně, když se ponoříme na dno moře, jakoby na hladině moře je to většinou prostě zvlněné a nevidíme dolů. A to je vlastně naše mysl. Je tam spousta protichudných jako názorů a myšlenek. A v jednu chvíli si říkáme, budu dělat tohle, za okamžik prostě si řekneme, ne, to možná není dobrý, budu dělat něco jiného. Ale když se ponoříme na to dno, tak tam prostě je ticho, je tam klid, je tam průzračnost a vidíme kolem sebe. Takže za mě, jako určitě ode mě uslyšíte jenom to, že doporučuji meditaci, těch způsobů je spousta. Každý si musíme jako najít ten náš způsob, ale myslím si, že obzvlášť dnešní uspěchané době je strašně důležité najít si ten čas na to se zastavit a ujasnit si, jakoby kam chci jít, co je pro mě důležité. Ne, co je pro moji hlavu důležité, ale co je pro mě, jakoby pro to moje já. A pokud potom jako jdeme tady tou cestou, tak si myslím, že prostě ta radost tam je a že to ta meditace přináší to, co má přinášet.
Mě zaujala ještě jedna věc. Vy v té knize poměrně často mluvíte o tom, že si opakujete mantry, meditujete, modlíte se. Jaký je mezi tím vlastně rozdíl?
Meditace je opravdu to, kdy se snažíme úplně se stišit a vnímat jakoby to, co přichází. A ty věci často, oni nejsou jako, že by to na nás úplně jako vykukovalo velikým způsobem, ale prostě tak jako jemně a potřebujeme se opravdu stišit. Takže to je za mě ta meditace, to, že se navnímám opravdu na to svoje nitro. Modlitba, tu vnímám tak, že je to, že nějak jakoby vyjadřuju to, co já bych si přála, nebo to, co si myslím, že je pro mě důležité a nějak se to snažím jakoby vyjádřit do slov, nebo nemusí to být nutně slova, ale nějaký jakoby pocit. A opakování mantér je za mě strašně super způsob, když se děje něco, co je pro nás jako těžší, anebo když jakkoliv se snažíme, tak nedokážeme ten vlak těch myšlenek zastavit. Příklad, když řeknu, jak jsem plavala třeba Kukovu úžinu, tak opravdu byly podmínky jako špatné já jsem si pořád jako říkala, ty, co tady děláš, prostě bude lepší den a jakkoliv jsem se snažila ty myšlenky zastavit, tak to jako nešlo a v tu chvíli ta mantra je jako něco, co dáte místo těch myšlenek do té hlavy, opakujete si a zastaví to tady ten proud těch myšlenek, který nechceme mít.
To je dobrý tip.
hodí se to i různě, nemusíte nutně plavat.
Vy právě v té své knize věnujete poměrně hodně prostoru svému duchovnímu učiteli Sri Chinmoyovi. A mě na něm zaujalo to, že, nebo spíš na té vaší cestě k němu, to, že vy jste byla opravdu velmi mladá, když jste se setkala s tím jeho směrem, s tou jeho filozofií. Věděla jste hnedka od začátku, že je to přesně to, co chcete, že je to ta vaše cesta?
Úplně, já si myslím, že člověk to nikdy neví, za prvý určitě to neví od začátku a potom si myslím, že nikdy nedokážete říct, jako jo, tohle budu dělat do konce života. Já jsem prostě věděla, že to chci zkusit a to, že mi to dává smysl vlastně jako dneska po skoro 30 letech je prostě super. Ale myslím si, že nikdy nevíme určitě a často děláme to, že si máme pocit, že jako si musíme být jistí, že něco máme dělat, ale podle mě to tak jako nefunguje, že za mě já vždycky se jako potřebuju jako za prvý si to navnímat, ale potom i si ty věci vyzkoušet a vnímat, jestli je to pro mě dobré, jestli mě to přináší to, co potřebuji, aby mě to přinášelo, jestli mě to vede tím směrem, kam chci v životě jít. A pokud jo, tak je dobré tím směrem jít, i když to okolí se bude třeba divit, jo, proč plavat La Manche, proč prostě tehdy opravdu meditace byla poněkud exotičtější než jako dneska, takže ale zase přesně jako nikdo to za nás nerozhodne, my sami si musíme jakoby vědět, jestli to pro nás je dobré nebo není.
Já o vás vím ještě to, že jste vegetariánka a vím, že je to právě u studentů Sri Chinmoye obvyklé a vím, že jste s tím taky dost bojovala právě ve vysvětlování toho, že jste schopná normálně sportovat a podávat takovéhle výkony i přesto, že jste vegetariánka. Mě by ale zajímalo, došla jste k tomu vegetariánství právě pod vlivem nějakého jako duchovního uzrání nebo jste k tomu tak nějak vždycky směřovala?
Já jsem nějak vědomě k tomu úplně nesměřovala, ale je pravda, že když jsem začala s meditací, tak už jsem vlastně jedla třeba jenom ryby a drůbež. Takže tak nějak to asi přirozeně směřovalo a ta meditace si myslím, že to spíš jakoby uspíšila, protože člověk zase si jakoby cítí, jestli mu to dělá dobře, nedělá dobře. Zároveň se jako musí popasovat s tím, že se opravdu jako říkalo, že v mase je síla, že člověk prostě, když nebude jíst maso, tak nebude mít jako sílu, ale tam se ta doba jako strašně moc posunula, takže v dnešní době už na vás nikde nekoukají jako divně a už je spousta restaurací, kde prostě se ženete něco jiného než smažák s hranolkama.
A jak vlastně vypadá váš jídelníček právě před takovouhle extrémní zátěží?
Tak záleží, jestli ta přeplavba je studená nebo není, protože když je studená, tak potřebuje tloustnout, takže tam pak jako nějaká úplně zdravá výživa jde trošičku jako oknem, protože se potřebujete přejídat a nějak si ten jako tuk vytvořit, obzvlášť když u toho trénujete a vlastně spalujete hodně těch kalorií. Ale jako já se celkově snažím vlastně jíst hodně ovoce, jíst hodně zeleniny, ráda jako si klidně na snídaní uvařím prostě kaši nebo polívku, máme výborný vegetariánský jídlo v práci, takže je to podle mě o tom nejenom jako jíst dobře a zdravě před nějakým výkonem, ale ideálně vlastně jakoby pořádno, protože ten náš hlavní výkon je náš život, takže je dobrý, aby jsme se při tom výkonu cítili dobře ve svém těle.
Já jsem si teďka vzpomněla právě na vaše popisy toho, jak jste se snažila stloustnout před La Manchem, kdy jste věděla, že opravdu ta voda bude extrémně studená a že to se svojí konstitucí nevydržíte. A vy tam právě popisujete to, že jste teda se usilovně několik měsíců snažila přibrat, ale problém byl v tom, že vy jste zároveň musela absolvovat ty několikahodinové tréninky a když říkám několikahodinové, jak se bavíme o 6-8 hodinách. Co jíst, abyste v tu dobu teda přibrala?
Fakt jako za mě jíst večer, jíst předspávat se, což vlastně znovu jako není to, co by normálně člověk jako měl dělat. A pak já jsem i do dneška, což mě překvapuje, jako mám strašně ráda šlehačku, takže jsem se snažila jako netlousnout úplně na sladkém, ale spíš jako fakt si přidávat tuk do věcí, takže přejídat se hodně tučnýma věcma. A zajímavé bylo, že já jsem opravdu jako nevěděla, jak tloustnout, takže jsem hledala jako všude i po internetu, jak se tloustne, ale nikde tam návody nebyly, všude byly samé návody, jak se hubne, takže jsem pak zkoušela.
No, ale ono se to asi musí zase dobře vyvážit, protože vy všechnu tu svoji váhu potom rukama zase táhnete v té vodě. Měla jste to nějak propočítané? Nebo...
Já jsem opravdu na to šla tak hodně intuitivně. Já jsem nějak si vymyslela nějaké číslo, kterého budu chtít jako dosáhnout a zároveň tím, že pak člověk trénuje i tu studenou vodu, tak pak už třeba i to přibírání trošičku snaží, protože to naše tělo je moudré a když ho strkáme do ledové vody, tak ono ví, že v rámci svého přežití prostě ten podkožník tuk nějaký potřebuje. A tak nějak jako navnímat si, kdy už jakoby to zvládnu, je mi sice v té studené vodě v La Manche prostě jakkoliv budete otužilý nebo tlustí, tak vám vždycky bude zima, protože prostě, že jo, naše tělo má nějakou teplotu a La Manche má třeba 15, ale prostě je nějaká chvíle, kdy už víte, že to zvládnete několik hodin.
A co onen severní kanál?
Severní kanál, tam jsem rozhodně trhla rekord, co se týče jako mojí váhy. A tam jsem měla z toho opravdu jako velký respekt. Neměla jsem obavy z té vzdálenosti, protože to vlastně je podobně dlouhý jako La Manche, nějakých 33 kilometrů, ale tu studenou vodu prostě nějak neošálíte, nějak si nevymeditujete. Prostě to, že se dostanete na druhou stranu, tam opravdu jako musíte být otužilí, plavat co nejrychleji. A ten trénink na to byl nakonec drsnější než ta samotná přeplavba. Jeden z těch důvodů je i to, že se vlastně plave v létě, ale v létě u nás už je všechno, všechny ty přehrady a rybníky jsou moc teplé, takže já jsem si vozila z naší vegetariánské restaurace kyblíky ledu a tak jako když se koupeme, tak většinou, že ta voda vychládá, my si tam připouštíme tu horkou vodu, tak já jsem ji zahřívala svým tělesným teplem a pak jsem si tam doplňovala ten led, abych se otužila. A to fakt nikomu jako nepřeju, to prostě vlastně není nic příjemného.
A otužujete se průběžně, i když nepřeplaváváte?
Ráda se sprchuju jako studenou vodou, ale nejsem jako, já opravdu nejsem úplně kamarádka té studené vody, takže to tělo si do určitý míry zvykne, ale když na nic netrénuju, tak si rozhodně nedávám ledový vany. To ne.
A mě by právě hrozně zajímalo, když nemáte v plánu žádnou přeplavbu ani jeden z těch svých dlouhých běhů, jak vypadá váš sportovní život?
Já jako cítím, že je pro mě dobrý, když se hýbu. Čistě z toho, že se pak prostě cítím líp jak fyzicky, tak prostě člověk jako si pročistí hlavu. A není jako, my jinak jsme přirozeně jako leniví a nechce se nám se hýbat, takže já ráda vlastně třeba i běžím do práce nebo ráno dělám nějaký sport, ať už třeba si jdu zaplavat, ale to běhání je nejjednodušší. Takže, ale není to nic, co bych nějak jako hrotila a co by se mi zbořil svět, když bych nešla jeden den běhat, to prostě beru to tak, jak to je a že všichni musíme žonglovat nějak ty věci, které chceme v tom dni stihnout. Takže třeba meditaci nevynechám, ale rozhodně se může stát, že vynechám běh a jsem s tím úplně v klidu.
A když si jdete zaběhat, tak jakou vzdálenost?
Do práce to mám 6 kilometrů, o víkendu delší, někdy pak tam člověk přihodí nějaký kopce. Teďka jsem tím, jak jako úplně už nemládnu, tak vím, že je tam potřeba jako doplnit i nějakou sílu a nějaký výbušnější věci, takže se tam snažím zapojit teďka třeba posilovnu, ale opravdu to jako nějak prostě co mi dává jako radost, i někdy samozřejmě se mi nechce někdy jít běhat, ale vím, že to prostě pro mě je dobrý a v tu chvíli je to dostatečný důvod, proč se jako vykopat ven.
A jak regenerujete?
Třeba na plavání je super, obzvlášť jako na otevřený vodě a na slaný vodě, že to je mnohem méně náročný na tělo než třeba běh, protože tam jsou fakt jako dopady a ta gravitace. A já si rozhodně klidně potom dám nějakou delší pauzu, kdy nic nedělám nebo nějaký protahování. Určitě masáže jsou super, protože prostě ty svaly si to po tom výkonu zaslouží. A rozhodně se snažím hodně spát a hodně dobře jíst, protože jakoby doplnit tělu to, co ze sebe vydalo, takže být na to tělo hodná.
Já si tady vybavuju jednu scénu z knížky, tuším, že to bylo po přeplavbě La Manche, kdy jste potom šla běhat a pak jste si ještě zaběhla tu Beskidskou sedmičku, tuším, že to bylo, a tu jste nedokončila. Bylo to pro vás takové varování?
Rozhodně to bylo. Jakoby, nebo takový to, že pak si člověk může myslet, že je takový jako nezlomný, ale to tělo potřebuje ten čas a my mu ho jakoby, musíme dávat, pokud chceme, aby nám jako dobře sloužilo na dobu neomezenou skoro. Takže určitě to bylo po naučení, že prostě potřebuje čas a já nesmím být nenasytná.
Já jsem se taky dočetla, že v průběhu toho svého triatlonu, kdy jste zdolala vzdálenost z Prahy do Kale.
No vlastně z Dovru do Prahy, opačně.
Z Dovru do Prahy, na kole běžecky plaváním. Tak vy jste předtím měla, tuším, nějaký problém s ramenem, že právě při cyklistice jste se zranila. A v jednu chvíli jste nemohla dělat nic. Jaké to bylo?
Je, bylo to těžké a zároveň jako si člověk v tu chvíli uvědomí, jak moc mu to dává a často, že když se nám nechce, když říkáme jako nevážíme si toho, nebo prostě říkáme si, proč bych měla chodit běhat, ale když fakt nemůžeme, tak člověk vnímá to, co mu to přináší a zase jako z toho to ponaučení pro mě je, že je dobré si vážit těch věcí, aniž bychom o ně museli přijít. A je to podle mě jako se spoustou věcí, ať už to jsou vztahy, prostě všechno možné, že jakoby bereme to za samozřejmost a když o to přijdeme, tak zjistíme, jak je to pro nás důležité. Takže jako vážit si těch věcí a být opravdu vděčný za to, co máme i za to, co nemáme.
Já se musím zeptat na jednu věc a mě by hrozně zajímalo, co na všechny ty vaše aktivity říká vaše maminka.
Maminka si jako všechny maminky by nejradši, abych nedělala nic, protože to je nejbezpečnější, ale myslím si, že si za ty roky zvykla rozhodně nechtěla třeba vidět, kdy konkrétně plavu, aby se tím nestresovala a většinou se mi o těch dobrodružstvích říkala až tak jako pár dní předem, aby se nestresovala třeba půl roku, ale jenom těch pár dnů. Ale na druhou stranu musím říct, že potom si sledovala počasí, že tam vlastně máte nějaký třeba týden, kdy můžete plavat a pak se čeká, když nebude foukat vítr, takže asi sledovala počasí a vždycky říkám, tak tady asi poplave. Takže myslím si, že vnímá nebo opravdu za ty roky navnímala si, že co mi to dává, že nejsem úplně nějaký blázen, který by se vrhal do nějakého velkého nebezpečí a i když asi sama nikdy nebude chtít plavat, tak myslím, že to hodně respektuje.
Já když jsem poprvé slyšela rozhovor s vámi, tak jsem si dlouho lámala hlavu tím, kde jste přišla k tomu křestnímu jménu. Ve vaší knížce jsem se dozvěděla, že jste ho právě získala a mě by hrozně zajímalo, co na to právě vaše maminka, že jste si změnila to jméno, které vám vybrala.
Já jsem jí, třeba moje sestry mě říkají tady tím jménem, tím duchovním jménem Abejali, ale po mamce jsem to nikdy samozřejmě nechtěla, protože je to něco, že jo, co vám opravdu ze srdce dá, ale myslím si, že chápe, proč jsem si to změnila a občas mi tak řekne, takže je to... Já myslím, že to je taková jako škola pro nás, pro obě, jako vnímat, respektovat tu druhou a je v tom obrovská láska, kterou myslím si, že tam cítí a já ji tam cítím a pak si myslím, že když to tam je, takže to je všechno v pořádku.
Já ještě posluchačům prozradím, pokud to nevědí, tak vaše jméno v doslovném překladu znamená čistá voda. A vy jste ho dostala ještě dlouho předtím, než jste vůbec začala s těmi dlouhými plavbami. Takže to vlastně vypadá, že opravdu si to jméno vás našlo.
Já myslím, že si mě určitě našlo a rozhodně jsem tehdy netušila, co mě čeká. Zároveň ten jako duchovní význam je nějaké volání nebo pláč po poznání a strašně moc se to krásně doplňuje. I vlastně ty moje přeplavby jsou jako takové právě jakoby výpravy za poznáním. Takže mě to strašně fascinuje, jak se to jako krásně doplňuje plavání s meditací i ten každodenní život, že vlastně to, co se člověk naučí z toho plavání, je strašně moc přenositelné do toho, co děláme a vlastně, že opravdu ten celý náš život, ty věci do sebe tak nějak jako, když se snažíme, tak do sebe zapadají a učí nás prostě být lepším člověkem.
A vy taky v té knížce hodně často opakujete, že vlastně ty výzvy vás posouvají dál, že poznáváte svoje hranice, poznáváte líp sebe sama. Přišla jste na nějakou svoji slabost, se kterou úplně nedokážete hnout?
Já myslím, že všechno se trošičku jako hýbe. Některé věci se pohnou dopředu a pak se zase kus vrátí. Ale myslím, že prostě... Jako všichni děláme v životě pokrok a děláme ho někdy rychleji, někdy pomaleji. Nějak mě asi nenapadá jedna konkrétní jakoby věc, která tam je, ale jako není to tak, že všechno teďka už jako mám odplaváno a všechno vím a všechno znám a všechno je jako jednoduché. Ty každodenní boje tam podle mě máme všichni a bez toho asi bychom se v životě nudili.
No a vlastně umíte se nudit?
Já asi ne, asi ne. Já vím, že někdy někdo řekne, že se nudí, říkám, jak se může jako nudit. Já mám pořád tolik věcí, co bych chtěla stihnout, ale ne v tom jako špatným prostě. Ty věci, když prostě pro mě budou důležité, tak si na ně jako najdu čas, ale ne, nějak neumím se nudit.
Já jsem taky si přečetla vaši myšlenku, že dokud člověk zkouší nové věci, tak nestárne. Takže vy už za sebou máte teda tu oceánskou sedmičku, tak by mě zajímalo, co máte teď před sebou. Co jste si vyhlídla?
Já, jako jsou nějaké věci na mém seznamu, na který občas nahlédnu a občas na něj přibydou nové věci, ale oni většinou to u mě musí uzrát, jakože fakt musí něco být, že prostě najednou to ke mně tak mluví, že vím, že to musím udělat. A zatím se tam některé věci ozývají, ale nic není tak, jako že bych to úplně měla naplánované, takže v tomto zklamu a neřeknu úplně nic konkrétního.
V závěru té vaší knihy je takový návod pro plavce. Jsou tam různé seznamy, typy na knížky, které je dobré si přečíst. Máte přehled o tom, jestli jste někoho inspirovala, jestli někdo se vydá ve vašich stopách?
Já rozhodně občas jako komunikujeme s nějakými potenciálními plavci, když se chtějí na něco zeptat, tak jsem rozhodně otevřená, ale myslím si, že ta inspirace je mnohem víc jako na té jako jiné, na té všeobecné úrovni, že někdo si říkal, že řešil, jestli se má přihlásit na 5-kilometrový závod a už se přihlásil, takže tam to není opravdu, i ta knížka ji vnímám tak, že je to na nějakém plaveckém pozadí, ale že je to vlastně spíš taková jako ukázka toho, že opravdu jako toho dokážeme strašně moc a nesmíme sami sebe omezovat tím, že si řekneme, no není 5 kilometrů jako moc. Ale neznamená to, že nemusí to být vůbec jenom sportovní prostě projekty, může to být nějaký pracovní projekt, osobní projekt, který chceme dělat. A fakt se jako sami sebe neomezovat, protože to je strašná škoda.
A nepřemýšlela jste o tom, že byste si věnovala nějakému coachingu nebo trénování?
Já dělám kurzy meditace, které vlastně teda děláme zdarma a uvidíme, kam se to všechno jakoby vyvine. Opravdu se jako nechávám vést tou cestou. Většinou ty věci se tak nějak jako objevují v tu chvíli, kdy jsem na ně připravená, takže uvidíme.
Takže pořád je ve hře to, že se stanete mentálním koučem a pojedete na olympiádu.
Kdo ví? Já třeba si mě někdo najme, já to beru.
Tak vážení posluchači, pokud hledáte mentálního kouče a snažíte se odjet na olympiádu, tak aby Jali se hlásí.
Ano, ano.
Tak já vám děkuji za dnešní rozhovor, bylo to opravdu velice zajímavé a myslím, že asi všichni, kdo zamíříme k nějakému tomu rybníku, si na vás vzpomeneme. Děkuji.
Já moc děkuji za pozvání.